В эфире программа «Что делать, если?» с психологом Татьяной Писаренко.
Посвящены эмоциональному и физическому здоровью. На прошлом нашем эфире, как и на сегодняшнем, у нас замечательная гостья Ирина Грибан. Ира – сертифицированный wellness-коуч. Она амбассадор международного проекта Global Wellness Day в Украине. И мы подготовили для нее еще новую серию вопросов, я надеюсь, на которые она нам сегодня подробненько ответит. Ирочка, приветствую тебя.
Вітаю, вітаю всіх наших слухачів. Тетяна, вітаю тебе. Дуже рада, що ми продовжуємо цикл наших, я сподіваюся, корисних ефірів. І я вже з нетерпінням чекаю на ваші питання.
Перед тем, как перейти к вопросам, я хочу напомнить то, о чем мы говорили в прошлом нашем эфире. Мы говорили о физических нагрузках, которые полезны, которые не полезны. В какое время их можно делать, как это привязано к режиму питания и к нашему режиму сна. И также мы затрагивали вопросы, связанные с мясоедством. Насколько полезно мясо или не полезно, и какое мясо, и сколько его можно есть, и почему детям не хочется есть мясо, и почему специалисты говорят, что это здорово. Итак, для того, чтобы получить и узнать ответы на эти вопросы, если вы не смотрели наш эфир, добро пожаловать на мой YouTube-канал «Татьяна Писаренко, психолог» в социальных сетях «Татьяна Писаренко, психолог». Ну, а также я знаю, что Ира на своем телеграм-канале «Global Wellness Day» уже выложила записи эфиров, которые были ранее, и в том числе тот, где отвечаем мы на эти вопросы. Сегодня мы подготовили еще новую сеть вопросов. И, кстати, друзья, я хочу сказать вам огромное спасибо, что вы с нами, что вы слушаете, что вы делитесь нашими эфирами, делаете репосты, пишите комментарии, задаете свои вопросы. Очень важно в это непростое время быть вместе, быть в единстве. И мы со своей стороны, даже несмотря на то, что находимся, к сожалению, не так близко к нашей стране, но мы делаем все для того, чтобы помочь каждому жителю Украины в том, чтобы как можно быстрее восстановиться от того стресса, который мы получили из-за военных действий, и восстановить силы для того, чтобы дальше строить нашу страну. Ирочка, ну вот сегодня, наконец-то, у меня будет возможность, я думаю, как у наших слушателей и социозрителей, как я их называю, потому что в социальных сетях зрители, вот, получить ответы на следующие вопросы. Про воду. Режим воды, норма воды для детей, подростков, взрослых. Кому вообще нужно пить больше воды, мужчинам или женщинам, есть ли вообще такие какие-то правила, нормы. Ну и вообще о полезности воды, плюс, вот забегая немножко, может быть, сразу озвучиваю, да, вот газированная вода, не газированная вода. И что делать, если люди говорят, я и так пью много чая, кофе, там, какао, колы, фанты, спрайта и вообще лимонада, у меня этой воды очень много. То есть зачем мне еще обычная вода? То есть это первый блок вопросов, на которые я очень верю, мы сейчас получим ответы. А второй блок будет дальше. Давай про воду.
Давайте спочатку, да. Я хотіла би розпочати з, знову ж таки, фізіології, да, що наш організм, організм людини, він на 70% складається з води. Тобто вода, вона присутня у лімфі, у крові, у м'язах, у всіх органах, тобто всі абсолютно системи, які допомагають організму просто функціонувати, вони потребують воду. 70% нашого організму складається з води. Тому, знову ж таки, забігаючи наперед, одразу хочу відповісти, що ті цифри, про які ми будемо зараз говорити, про норми споживання водного режиму, вони, перш за все, стосуються просто чистої води, яка потрібна організму. Тому що, пам'ятаєте, минулого разу ми говорили, що наш організм, він працює по пріоритетам. Так от, коли ми вживаємо чисту воду, да, фільтровану воду або негазовану воду, тоді організм її одразу починає використовувати, тому що не потрібно задіювати ніякі ресурси для того, щоб її очистити, да, і розкласти на молекули, корисні і некорисні. Коли ми споживаємо лимонади, лимонади – це просто кладезь, як то кажуть, цукру, да? Тоді ми даємо нашому організму першочергове завдання відділити H2O і цукор. Тому наш організм по пріоритетам вже не працює на задовільнення потреби у воді. Тому добова норма споживання води, вона стосується лише чистої, нефільтрованої води. Все інше – чай, кава, супи, якісь там, я не знаю, будь-які інші продукти з високим вмістом, з високою концентрацією води, вони не враховуються. Це окремо, окремо. Що стосується добової норми, давайте почнемо з немовлят, да? І будемо так підніматися. А немовлятам взагалі додаткова вода не потрібна, тому що вони споживають мами, молоко мами. Але коли, наприклад, знову ж таки, все індивідуально, якщо, наприклад, лікар, педіатр, він бачить, що молока не вистачає і дитину треба підгодовувати, да, штучним молоком або цими, як там вони називаються, ці суміші, да, штучні для вигодовування, тоді педіатр вже дивиться, чи потрібно вводити додаткову воду чи ні. Знову ж таки, суміш, вона виготовляється, да, ми її готуємо для дитини з додаванням води. Тому, можливо, її окремо і не потрібно. Але є випадки, коли маленька дитина, вона дуже швидко набирає вагу, і для того, щоб, знову ж таки, тримати дитинку в нормі набору ваги, лікарі рекомендують додавати окремо воду, да? Щоб дитинка ж не може, ми ж не будемо їй пояснювати, що це емоційний голод, а не фізіологічний, да? Тому ми просто даємо воду. А це, що стосується маленьких немовлят. Вже з один рік, півтора року лікарі рекомендують давати діткам воду, тому що вони починають ходити. Вони починають ходити, повзати, бігати, і, звичайно, вони витрачають більше енергії. А вода, вона нам потрібна, вона потрібна організму. Тому діткам вже починаючи з цього періоду потрібно за добу випивати хоча б один або півтора літра води за добу. А знову ж таки, все залежить від активності дитини і від клімату. Да? Взимку, наприклад, та сезону, да? Взимку ми споживаємо менше води, ніж влітку. І це зрозуміло. У помірному кліматі люди споживають води менше, ніж у тропічному, субтропічному кліматі. Це також зрозуміло. Але така середня добова норма – це 1-1,5 літри. А вже з підліткового періоду ми починаємо дотримуватися рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, що добова норма для людини, вона вираховується з 30 міліграм на 1 кілограм ваги. 30 міліграм. І це дуже просто прорахувати, тому що, знову ж таки, кожна дитина, кожен підліток, він має різну швидкість росту, різні темпи росту, різну вагу. І тут неможливо дотримуватися норми так, 2 літра на день і все, і ти повинен її випити як хочеш. Ні, треба завжди індивідуально підходити до добової норми споживання води, білки, вуглеводи, жири. Да? І тоді це буде дійсно збалансований прийом макро-мікронутрієнтів і в тому числі водного режиму. Тобто 30 міліграм на 1 кілограм ваги. Що стосується, наприклад, дорослої людини. Да? Дорослої людини кількість води для споживання добова норма 35 міліграм на 1 кілограм ваги. 35 міліграм. Знову ж таки, по соцмережам гуляє дуже багато інформації, там 2,5 літри, 3 літри, 3,5 літри, все індивідуально. Тому що, наприклад, якщо в мене одна вага, а у мого сусіда, наприклад, вага в 3 рази більше, ми не можемо з ним споживати однакову кількість води. Чому, звідки взялася ця цифра 35 міліграмів? Це той об'єм води, який може в абсолютно нормальному режимі переварити буквально, да, наше серце і наші нирки. Да? Тобто це те навантаження води, яке може витримати серце і нирки здорової людини. А, наприклад, і цієї норми дуже важливо дотримуватися. Знову ж таки, різниці між чоловіками і жінками немає. Немає, тому що організм, він на 70% складається з води, і тут немає різниці, тут дискримінації тут в цьому питанні немає. 35 міліграмів на 1 кілограм ваги. Якщо з'явилися питання, буду рада відповісти.
Слухай, ну в мене таке питання виникло, от мені потрібно там десь 2,5-3 літри. Чи можу я їх там взяти? Ну, да, я вже там десь собі до нас нарахувала. Я ще чула, що якщо людина хоче схуднути, то їй взагалі потрібно 40 мл. Не знаю, чи це вірна інформація.
Але при цьому потрібно фізичні навантаження. Знову ж таки, якщо ти будеш просто лежати на дивані і випивати нічого. І це буде навантаження на нирки і серце.
Ага. Тобто це з рахуванням фізичних навантажень, зрозуміло.
Звичайно, так, да, так. Да.
А тепер дивись, от потрібно людині випити 3 літри води. Якщо вона там за 3 години чи 4 випила ці там 3 літри, а останній проміжок часу...
Що робити?
Ну, що робити?
Дивись, а тому...
Чи взагалі є якась там норма? Кожну годину по там стаканчику келиху, да, водички? Чи там краще зранку, а ввечері менше? Чи після там 6-ї не можна пити, бо ну от такі питання.
Дивись, знову ж таки, організм, пам'ятаєш, минулий раз ми говорили, організм потребує постійне макро-мікронутрієнти і воду, постійно. Тобто ми його заряджаємо, як ми заливаємо в бак бензин до автомобіля. Да? Тому казати, що не пити після 6-ї години – це просто нонсенс, нісенітниця, як то кажуть. Да? Тому що вода потрібна завжди. Ми так 8 годин спимо без води. Оце найбільше навантаження на організм. Тут треба пам'ятати, що за, наприклад, півгодини до сну краще, наприклад, випити 3 ковтки води. Да? Не півлітри, не чашку чая, а декілька ковтків води для того, щоб просто не було дегідратації. Да? Бо ми будемо спати 8 годин. Але пити багато – це означає, що вранці ми встанемо з мішками під очима. Тому що цей літр води, який ми випиваємо на ніч, це буде навантаження на нирки. Знову ж таки, під час сну наш організм відпочиває, і дуже багато процесів, вони замідляються. Вони не зупиняються, але вони замідляються. І серце не працює так швидко, і кров так швидко не циркулює. Тому це зайва вага, вода, вона буде навантаженням на серце і на нирки. А більшу частину, тобто знову ж таки, порахували, наша вага помножена на 35 міліграмів, це та кількість добова, кількість чистої води, яку нам потрібно випивати. Ну, наприклад, у мене це там 2 літри, да? 2 літри. З самого ранку, коли я просинаюся, я випиваю склянку води, чистої води. Знову ж таки, хтось там рекомендує літр. Я не розумію, як можна в себе просто влити цей літр. Я просто фізіологічно не розумію, як це можна зробити з самого рання. І знову ж таки, організм тільки-но прокинувся. Нащо йому це супернавантаження одразу, щоб серце і нирки, вони були настільки перенавантажені. Однієї склянки достатньо. Знову ж таки, по соцмережах гуляє така інформація про те, що наче серце краще випити воду з додаванням лимону, з додаванням меду. Це класна комбінація, ніхто нічого не заперечує, але наче серце, коли ми прокинулися, нічого краще чистої води для організму немає, тому що, знову ж таки, ми допомагаємо розбавити ті кислоти, які накопичились за 8 годин сну у нашому шлунку, і нам потрібно водою розжижити, грубо кажучи, нашу кров. Да? Тому тільки чиста вода. більшість, знову ж таки, 2 літри на день мені потрібно випивати чистої води. Більшість води я буду випивати протягом першої половини дня, тому що я займаюся спортом, тому що у мене більше активність мозку, да? Я там працюю, я там з кимось зустрічаюсь, я витрачаю більше енергії, то більшу частину води рекомендовано випивати у першій половині дня. А на вечір залишити, наприклад, там ті ж 700-800 міліграмів. Да? І вони повинні бути розбиті на рівномірні проміжки часу. Знову ж таки, багато людей говорять, ой, дайте мені стакан води, склянку води, бо зараз вмру, така вже спрага. Оцей момент, коли у нас вже сухо в роті, і коли вже спрага така, що запаморочення в голові, і там навіть іноді там дзвінить в ушах, да? Це вже організм вам просто б'є в колокола і каже, я просто вже дегідратований, супер. А пити воду потрібно на тому етапі, коли ви ще не відчуваєте спрагу. Бо коли вже спрага, це означає, що все, просто її критично не вистачає. От, тому, знову ж таки, дуже, дуже важливо, що ми завжди тримаємо воду поруч. Да, коли ми працюємо, сидячи, ми маємо, наприклад, і ти знаєш, що тобі потрібно 2 літри води на день, і ти працюєш там з 9 ранку до 2 дня, до обідньої перерви, постав собі літрову пляшку води або якийсь кувшин з літром води, да? І просто його випивай. І ти будеш рівномірно розповсюджувати цей водний режим протягом першої половини дня. А потім там 700-800 міліграмів, скільки залишиться, це буде вже на другу половину дня, коли в тебе, а ми знаємо, що в 4 години у нас в організмі відбуваються, в 4 години дня, а в організмі відбуваються ті процеси, коли нам потрібне невеличке перезавантаження. Тому саме в 3-4 години часто ми відчуваємо такий бажання відпочити, така сонливість приходить, така апатія, там хочеться щось зробити, якусь перерву. Це фізіологічно дуже велика залежність до цих циркадних ритмів, біоритмів і всіх процесів, які відбуваються в організмі, плюс гормони, які то пригають, то знижуються, то знову ж таки підвищуються. Тому дуже класно дійсно в 4 години зробити таку невеличку паузу, випити ще одну склянку води, перепочити і далі вже виконувати якісь другорядні обов'язки протягом протягом дня. Знову ж таки, завжди треба брати воду з собою в дорогу. Завжди. Ніколи. Я кажу, що я ніколи не виходжу з квартири без гаманець, ключі і пляшка з водою. Можу забути все, що завгодно, але пляшка з водою повинна бути з вами завжди. Далі. І найголовніше, що я хочу наголосити – коли ви випиваєте одну чашку кави, ви маєте поповнити баланс однією чашкою, одним стаканом води. Тобто випила чашку кави, випий після того стакан води, тому що кава, кофеїн, він вимиває дуже сильно воду з організму. Тому іноді багато людей відчуває цей сечогінний ефект, да, після того, як випила каву, там хочеться відвідати дамську кімнату декілька разів, це вимивається, кофеїн вимиває воду, і це дуже погано. Тому випила чашку кави, випий стакан води. Така сама історія з вином. З пивом, до речі, історія ще гірша, тому що за один, наприклад, бокал пива треба випити 3 бокали води. Це для чоловіків, щоб вони знали. Да, тому що пиво – це взагалі така дуже, дуже окрема тема. А ми, до речі, проводили ефір на тему ожиріння серед чоловіків і яким чином потрібно чоловікам, які кажуть, та я ж лише пиво п'ю. Да? Що додатково і чому ви не п'єте воду? І саме ці такі пазли, вони стають першою причиною ожиріння серед чоловіків і той ефект, який називається «пивний живіт». Але це окрема історія. Так от, випила каву, запий водою, випила бокал вина, стакан води. Оце така тема, яку треба завжди пам'ятати. Ну і плюс дуже корисно, звичайно, додавати в воду ягоди, додавати шматочок лимона або лайму, додавати м'яту. Воно нібито і різноманітнює, да, наше споживання води, і при тому ми також отримуємо корисні нутрієнти з ягід і з тієї самої м'яти.
Ірочка, скажи ще такі питання. Чи є різниця, якої температури пити воду? Бо деякі кажуть, що дуже холодно, особливо якщо туди там льод кладуть, вона дуже некорисна для шлунку, що краще взагалі пити теплу воду, підігрівати навіть її, чи ну кімнатної температури. Бо гаряча вода, як і гарячі напої, вони шкідливі для нашої системи, для шлунку, для пищевода. Да? А от тепла вода, вона саме оптимальна така. Що з приводу цього можна сказати?
Дивіться, насправді холодна вода з льодом, да? Вона шкідлива для ротової порожнини. Вона шкідлива для десен, для наших зубів, для емалі зубів. Тому що це дуже сильний перепад між температурою тіла і дуже холодною водою. Тому це шкідливо для зубів, для ротової порожнини. Для шлунку, знову ж таки, коли вода або їжа потрапляє в рот, да, з їжею там простіше, тому що вона охолоджується швидше, тому що ми її пережовуємо. Да? Воду ми просто проковтнули і все. Дійсно, в холодній воді з льодом немає такого чогось дуже-дуже поганого, окрім того, що це шкодить нашим зубам і емалі зубів. А з приводу гарячої води, звичайно, ніхто з нас не п'є кип'яток, бо це неможливо, але, наприклад, ті ж самі супи, чай або кава. Знову ж таки, поки ми її зробили цей сіп, да, ми її випили, ми трошки потримали в ротовій порожнині, вона вже охолонула. А потім, поки вона доходить до шлунку, вона теж охолоджується. Тобто це ж не просто вилити в відро. Да? Тобто тут наш організм дійсно найрозумніший комп'ютер. Але все ж таки ці питання задають лише тоді, коли говорять про емаль зубів.
Ну, тобто сказати, що дуже холодна вода, особливо зараз влітку, люди, ну, якщо буде така можливість, звісно, там роднікова вода, там з горних річок, да, люди там щось знаходять такого здорового в цьому, вони п'ють, або дуже жарко, да, коли там на спекотно на вулиці, хочеться такого щось прохолодного. І я знаю, що навіть бутилки з водою вони кладуть до морозильнику, да, тільки до морозильної камери, і вже таку охолоджену водичку, де там вже лід плаває, споживають. Особливо такий контраст відчувається, коли людина там ходить чи працює, чи, ну, якщо, я сподіваюся, буде можливість, да, там відпочиває десь, то холодна вода навіть, ну, як, притупляє чи якось принижає цей жар, який ми отримуємо. Ну, це так здається, да? Я ж так, розумію, що це така уява в деяких є, що це не насправді, але ми себе обманюємо чи себе запевняємо самі в цьому, що це мені буде від цього легше. Тому я беру з собою холодну водичку і навіщо мені тепло, якщо на вулиці взагалі вже тепло.
Дивись, тут треба пам'ятати про те, що у нас є таке поняття, як термообіг, да, термообмін. І коли, наприклад, на вулиці спекотно, а організм наш температура 36,6, ну, зараз вже говорять дійсно про цифри 37 градусів, то температура тіла здорової людини, да, то коли ми при дуже високій температурі на вулиці споживаємо дуже холодну воду, цей контраст між температурами, він викликає процес додаткового спітніння. Да? Тобто ми починаємо потіти ще більше. Це тому, що наші процеси теплообміну, вони так влаштовані. Але є дуже така цікавий факт, що, наприклад, якщо на вулиці спекотно і пити гарячий чай або гарячу каву, гарячий будь-який напій, то ти не будеш так пітніти. Розумієш? Тому що тіло, воно вже, перебуваючи на вулиці, на здоров'я, як то кажуть, коли ми перебуваємо на вулиці, наприклад, там температура 32-33 градуси, да? І наша температура тіла також там 36,6-37, і ми споживаємо теплий чай або теплу каву, бо навіть гарячий чай, гарячу каву, то ми нібито збалансовуємо цей температурний режим. Розумієш? А коли, наприклад, нам дуже жарко, на вулиці спекотно, а ми в себе вливаємо холодну воду, це високий контраст. Тому нашому організму потрібно, він же ж там внутрі замерз, да? Замерз. І йому потрібно кинути сили для того, щоб зігрітися. Тому що в шлунок вода повинна потрапити тепла. Тому ми кидаємо, організм кидає всі сили для того, щоб зігрітися. І ми починаємо потіти ще більше. Розумієш?
От ну так, я розуміла, історія. Що те, що нам здається як зовні, це не зовсім корисно всередині. Тому дуже дякую тобі, що ти даєш такі пояснення, бо люди якось не задумуються про це. І ми взагалі цьому не вчилися, нас в школі точно цьому не вчать. Хоча я гадаю, що саме такі основи, якісь потрібні для нормального життя, для того, щоб зберігати своє здоров'я, вони взагалі потрібні змалечку. Ну, я сподіваюся, що батьки, які зараз нас слухають, чи люди дорослі, чи бабусі з дідусями, да, яких є можливість доносити своїм онукам, чи ще своїм дітям таку інформацію, будь ласка, не будьте жадними, да, як то кажуть, будьте такими щедрими, діліться, да, будьте, як, ну, як українською не можу згадати, да, бути щедрими людьми.
Так, так.
Ну, я так розумію, що ті заплановані ефіри, які я думала, що ми вкладемося, я вже розумію, що ми не вкладемося, будемо щось думати далі для того, щоб все ж таки наша серія таких ефірів, де ми говоримо про здоров'я, де ми піднімаємо такі теми, казалось би, да, вода, півгодини ми з тобою про воду, ну що там можна було казати, да, про неї? А я так розумію, що ми ще деякі питання не розглянули, але я хочу перейти до наступного. Так що, шановні друзі, якщо у вас є ще питання стосовно води, чи у вас є якісь окремі ситуації, в яких ви не знаєте, як вчинити, чи може якийсь стан здоров'я, і де ви сумніваєтесь, чи можна вам таку дозу води пити, чи є якісь проблеми, може, там з нирками, там і ще якісь, ви, будь ласка, нам пишіть. Пишіть в коментарях, пишіть в особистих повідомленнях, і я думаю, що Іра з задоволенням відповість, і якщо що, буде можливість, ми навіть в деяких наших ефірах зможемо ці питання розглянути вже для того, щоб більшість людей могли з ними також ознайомитися, і, може, хтось себе в цих ситуаціях згадає. А я хочу все ж таки підняти ще одну тему, яку ми з тобою почали так трішечки говорити про неї минулого разу. Це їжа солодка, це хліб. І дивлячись на те, що зараз ми такий, ну, непростий період проживаємо, наша нервова система, вона у всіх, от я можу сказати, як психолог, у всіх дала збой, і багато хто з нас знаходиться ще, продовжує знаходитися під впливом великого стресу, і цей стрес, він такий дистрес став, затягнувся, і люди ще не вийшли з нього, ще не адаптувалися до нових реалій, і є якась тривога, є все ж таки невпевненість у майбутньому, у когось апатія. І їжа – це, ну, така найбільш доступна, найбільш доступний засіб для того, щоб заспокоїти нервову систему. І що таке заспокоїти нервову систему? Це їсти. Все рівно, все щось їсти, а що в нас таке під рукою завжди – це хліб. Тобто я піду булочку з'їм, і вона мене заспокоює, якщо я там знову понервувалась, щось мені там, якась новина прийшла, я знову смачненьку булочку, і вона недорого коштує, і де б я не була, хліб завжди є, і він смачненький. І ось так люди, ну, я знаю по собі, я в перший місяць після війни була в нормі, а потім в мене з'явилася зайва вага, бо я також дозволила собі зайве. Я це розумію, це була така, ну, свідома дія. Я усвідомлювала, що я роблю, я дозволила собі це робити. Але я також усвідомила в якийсь момент, що це стоп, потрібно зробити психологічне перезавантаження, привести себе до норми, заспокоїтися. Я це зробила, і зараз я бачу, як вага, вона уходить. Але я розумію, що є у багатьох ця залежність, і вона продовжується. Ну, от що, давай так розберемо це питання. Якщо все ж таки є бажання їсти і хочеться, і це єдина, да, якось, ну, доступна для людини сьогодні можливість себе заспокоїти, приводити себе до норми, давай розглянемо, що вони можуть їсти, що воно таке може бути доступне. І якщо це хліб, то які, яка норма, коли? Я дуже сподіваюся, що ми зараз, ну, знімемо напругу для багатьох і все ж таки дозволимо їх нервовій системі правильно заспокоюватися і не набирати зайві кілограми і не шкодити своєму здоров'ю.
Ну, я думаю, що нам перш за все треба знову ж таки нагадати про те, що є таке поняття як фізіологічний голод і таке поняття як емоційний голод. Да? Те, про що ми будемо зараз говорити, це все ж таки стосується емоційного голоду. Коли після пережитої стресової ситуації, а під час стресу в організмі дуже високо підстрибує гормон кортизол, да? Але треба пам'ятати, що гормон кортизол, він знову ж таки вимикає або уповільнює всі додаткові функції в організмі. Коли, наприклад, ми переживаємо стресову ситуацію, кортизол, він замідляє процеси травлення, да? І нам не хочеться їсти взагалі. Багато людей, вони говорили, особливо в перші тижні війни, що взагалі немає апетиту, їсти не хочеться. Це тому, що ми переживаємо найпотужніший стрес. І це дія кортизолу. Але коли, наприклад, стрес він спадає, якщо б ми говорили в мирні часи, то, наприклад, ми пережили ці дедлайни якісь на роботі, або ми нарешті приїхали на роботу, бо стояли в пробці там 2 години, і це був стрес для нас, да? Кортизол, він знижується. І тоді у нас, знову ж таки, баланс гормонів в організмі. І тут, знову ж таки, просинається це бажання поїсти. Чому? Тому що кортизол, він уповільнив процеси травлення. Ми не їли, не їли, але за весь цей час, коли ми не їли, маса процесів в організмі відбувалася. І організм витрачав енергію. Да? Витрачав енергію на дихання, на кровообіг, на лімфа, щоб у нас добре проходила і таке інше. І тепер нам треба цю енергію звідки взяти. Організм не хоче чекати, поки ми наїмося збалансованою тарілкою. Йому треба зараз, бо ми ж витратили цю енергію, він же ж нам віддавав багато цієї енергії. І він такий собі сидить, цей мозок, і каже: слухай, Люба, коли тобі було погано, я тобі віддав всю енергію. Тож зараз, будь ласка, коли тобі вже добре, дай мені цю енергію назад. Да? Давай з'їмо. І тому перше, що у нас, яка картинка в мозку з'являється, це висококалорійна їжа. Висококалорійна, яка може бути солоною, солодкою або просто висококалорійною. І та, яку ми собі намалювали в мозку, що вона смачна. І тут ми говоримо про емоційний голод. Але треба розуміти, що крім емоційного голоду, є дуже багато причин, чому, наприклад, нам дуже хочеться саме солодкого. Да? І мені здається, нам варто розібрати ці окремі симптоми, які можуть бути причиною цього потягу до солодкого.
Дивись, не тільки солодкого, а ще й мучного хочеться. Розумієш? Хлібушка. Як то кажуть.
Да, тому що ми зараз говоримо про пусті вуглеводи, тобто це енергія, це те, що організму дає енергію. А пусті вуглеводи – це майже завжди продукти, які містять багато цукру. Да? Або це мучна продукція, яка тісто замішується, дріжджі і цукор. Розумієш? От в чому справа. Чому нам хочеться саме мучного або солодкого? Так от, окрім стресу, окрім впливу кортизолу на організм, чому може хотітися солодкого. І тут дуже важливо відрізняти, тому що ми можемо не розуміти цих деталей, і нам просто кажеться, ну це ж мій стрес, і це в цьому винен кортизол, да? Тому я хочу солодкого. Але іноді бажання з'їсти солодке, воно може бути причиною, наприклад, дефіциту хрому. Дефіцит хрому може бути в організмі. І це дуже важливий мікроелемент. І, наприклад, якщо ви відчуваєте, я хочу з'їсти печиво або тортик, або якусь цукерку, ви зараз не маєте можливості піти і здати аналіз крові для того, щоб виявити, чи є у вас дефіцит хрому або магнію. Але якщо, наприклад, хрома велика кількість, вона є у броколі, у зеленій квасолі, у салаті, листя салату, у винограді. І коли, наприклад, ви думаєте, а мені хочеться печиво, а ви з'їли виноград, або з'їли, наприклад, салат з брокколі, і ви відчуваєте повністю відсутність цього голоду, тоді розумієте, що у вас дійсно, можливо, є дефіцит хрому. Це дуже важливо. Так само і дефіцит магнію. Дефіцит магнію може бути, і нестача магнію може бути у багатьох людей, тому саме дефіцит магнію, до речі, викликає підвищений артеріальний тиск. Він викликає дратівливість, да? Коли ми відчуваємо, що є дратівливість, безсоння, до речі, це також симптом дефіциту магнію, і підвищений артеріальний тиск, звичайно. Знову ж таки, звідки ми можемо взяти магній, якщо не у вітамінах, да? Не у біодобавках? Магній у нас є у квасолі, у насінні, у овочах з темним листям, і, звичайно, у горіхах. Тобто тут треба... Ну,
тобто можна просто... сказати, якщо людину є в неї якесь, як кажуть, мене тянет, мене тягне до цієї, чи хочеться квас солі, чи мені там насіння хочеться лузати, я там його можу їсти ложечками, чишене це насіння, то також можна сказати, що організм задовільняє таку внутрішню потребу.
Звичайно, да. Саме розумний комп'ютер. І нам дуже важливо навчитися його слухати. Дуже важливо.
А якщо, дивись, я думаю, що про вітаміни і мінерали ми з тобою окремо обов'язково поговоримо найближчим часом, бо я взагалі на своєму прикладі можу сказати, що коли я приймаю комплекси окремо, так баночками, да, якийсь там вітамін В, там той же хром, магній, відчуття зовсім інше, і навіть такі, пищові, да, звички, як вони, вони зовсім інші. А коли цього нема, то відбувається те, що ти кажеш. До речі, хотіла спитати, ми вже говоримо про хліб та солодке. А от в мене такі два питання, може воно не досить там буде по темі, але я все ж задам. Морозиво і квашена капуста. От якщо зараз хочеться людині, зараз буде морозиво, да, літо, всі захочуть, знову ж таки, я кажу про...
Зрозуміла, до чого тут капуста?
Чи корисна вона?
Дуже, звичайно, квашена капуста, вона дуже корисна. Справа в тому, що будь-який продукт, який ми квасимо, да? Квасимо, квашені огірки, квашена капуста, квашені кабачки. Все, що квашене, це продукти ферментації бактерій. Да? Тобто у нас є таке поняття, як мікробіом. Мікробіом – це цілий комплекс мікроорганізмів, які живуть на поверхні нашої шкіри. Вони живуть у кишківнику, вони, в принципі, живуть у жіночій інтимній зоні, да? Скрізь. Мікробіом є скрізь в нашому організмі. Це такий собі світ у світі, да? На нашому тілі і ззовні, і внутрі. У нас є бактерії, дріжджові, грибки, які є корисні і які є... їх називають ще умовно-патогенні. Тобто вони нібито відносяться до шкідливих, але вони мають бути у нас. Тому в організмі для того, щоб ми були здоровими, має бути завжди баланс. Є патогенні організми, які ніколи не мають бути, це ті, що викликають серйозні захворювання, але їх дуже мало, їх дуже мало. А баланс мікробіому складається з корисних бактерій, грибків, дріжджових і умовно патогенних. Так от, основа здорового шлунку, кишківника, жіночих органів – це мікрофлора. Мікрофлора. Продукти ферментовані, вони підтримують pH рівень кислотності шлунку, кишківника, інтимної зони для того, щоб наш організм був здоровим. Квашена капуста, всі продукти, які квашені, так само, як і молочно-кислі продукти, які містять в собі молочно-кислі бактерії. Це все дуже корисно для нашого організму, і їх потрібно споживати. Якщо хочеться капусти, якщо хочеться чогось квашеного, це перший симптом того, що в організмі є дисбаланс pH рівня кислотності. Тобі, твій організм, він вимагає додатково корисних бактерій. Він просто тобі кричить, дай мені цих бактерій. Тому хтось хоче капусти, а хтось просто, наприклад, я знаю багато випадків, коли люди просто хочуть кефір або айран.
Але дивись, як кажуть, що солона капуста, огірки, там помідори, все такі, те, що квашено, так? Да. Що воно містить сіль. А сіль забагато не потрібна і не корисна.
Дивись, солоні чи квашені? Це дві різні речі. Солоні чи квашені?
Ага, зрозуміло.
Процес приготування, да? Сам процес приготування.
Угу. Тому що це, коли зрозуміло.
Квашене, це продукт ферментації. Там одна столова ложка солі, дві столові ложки цукру, 2 літри води заливаємо, і воно 3 дні буде кваситися. Розумієш? А солоні дуже зовсім інші рецепти, там багато солі, і воно дійсно не дуже корисно для організму.
Добре, бачиш, скільки питань є, вони якось виникають в процесі розмови. Я хочу тоді повернутися до все ж таки солодощів, до хлібу. В нас не так багато часу залишилось, я хочу якісь рецепти. Деякі рецепти, чим це можна замінити, щоб не було такого, що я переїдаю, і я не можу справитися, і мені краще вже змиритися з тим, що моя фігура там буде розпливеться, і мені знову щось прийдеться з нового. Ну, я не про себе, я взагалі як озвучую думки, так? Бо ну, деякі жінки кажуть, що ну і добре, гардероб новий буде. Буду знову щось собі новеньке покупати, і це якось ну, виправдовує мене, так? Що ну, а що ж? Ну, але я розумію, що багато людей в тих умовах, в яких ми зараз опинилися, не до гардеробу, до нового, але треба все ж таки, як то кажуть, викарабкуватися. Треба себе відновлювати, встановлювати і набиратися нових сил. І я розумію, що для організму мало того, що ми в такому, ну, багато людей знаходяться в дистресі, довгому стресі, то ще мало того, що з нього треба прийти в нульову точку, а потім наращувати свої сили, ну, тобто не з нуля починати, а з мінусу. Тому задача така непроста дуже стоїть. Тому, друзі, якщо ви дивитесь наш канал, якщо ви слухаєте наші ефіри, якщо ви ще там не підписані на Ірин телеграм-канал, на мій, на Радіо М, якщо ви там не завантажили собі додаток, я дуже вас закликаю зробити це, бо кожного дня на будь-якому з перерахованих каналів наших мереж ми даємо корисну інформацію, яка відновить вас, яка допоможе вам, яка підбодрить, може буде відповідати на ті питання, які ви зараз ну, не знаєте. А раніше знали, а зараз ну, все нове. Тому підписуйтесь, будь ласка, Ірочка, ну, тобі слово стосовно солодощів і хліба.
І хліба. Дивіться, знову ж таки, коли є, наприклад, я для себе виявила таку залежність, що коли мені хочеться солодкого, а я також приймаю, у мене є такий асортимент своїх вітамінів, да, з багатьох причин. І перш за все, це фізіологічно, тому що в мене дуже низький тиск, фізіологічно, і я маю, плюс я ще й вегетаріанець, тобто я не їм м'яса з багатьох причин, тому я приймаю, наприклад, цинк, да, він мені дуже потрібний. Але коли мені дуже хочеться солодкого, я точно знаю, що я краще з'їм шматочок чорного хліба. Чорного хліба, цільнозернового чорного хліба, тому що, звичайно, у будь-яких хлібобуличних виробах тісто виробляється за допомогою цукру і дріжджів, це зрозуміло. Але там невелика кількість на цілу булку. Якщо мені, наприклад, хочеться хліб, я їм чорний хліб. Мені хочеться солодкого, я краще візьму чорний хліб і додам трошки меду. Ой, це так смачно. Або арахісову пасту, або, наприклад, я роблю сама джеми, да, і я навмисно використовую, там, якщо по рецепту там йде 200 грамів цукру, у мене там буде 80, да? Там, на 3 кілограми ягід якихось. Да? Тобто це чорний хліб з джемом, з арахісовою пастою, або просто з медом, або просто чорний хліб. Це для мене знахідка, і це те, що мені допомагає. Взагалі, я люблю чорний цільнозерновий хліб, тому що він має дуже багато, саме ці зерна, вони мають багато вітаміну В, різних вітамінів В, тому вони корисні для організму. Якщо, наприклад, ми говоримо про інші хлібобулочні вироби, як, наприклад, круасани, якісь тістечка, да? Я не дуже часто їх їм, але їм, тому що хочеться. Да? Я ж ніколи не дотримуюсь ніяких дієт і ніяких лімітів. Але треба пам'ятати, що в рецепті таких виробів завжди є багато маслу. Масло, сливове, боже, це мені треба вивчити, як це буде сливочне масло. Або це краще, якщо це буде масло. А в багатьох випадках виробники, вони використовують дуже дешевий аналог маргарину. І це саме той інгредієнт, який стає причиною цих бляшок у наших кров'яних сосудах. Тому пам'ятайте, будь ласка, кожний раз, коли ви хочете з'їсти якийсь мафін, круасан або тістечка з кремом, пам'ятайте, що ви їсте маргарин, який зашлаковує ваші судини. Оце найголовніше. Може, це вас зупинить, і тоді ви захочете з'їсти якусь альтернативу, як, наприклад, фрукти. Фрукти – це дуже класна альтернатива хлібобуличним виробам, і плюс фрукти, вони мають ще і додатково волокна, які корисні для кишково-шлункового тракту. Якщо зовсім тягне, наприклад, у жінок є такий предменструальний синдром, да, і дуже хочеться солодкого, з'їжте цей шматочок шоколаду, 70% і вище, будь ласка, з'їжте, і буде вам радість, і буде добре вашим гормонам, і ви заспокоїтеся. Але треба пам'ятати також, що чорний шоколад, він містить поліфеноли, а поліфеноли, вони дуже корисні, наприклад, для нашого серця. Далі ще можу продовжувати, якщо є час. У мене є там ще 3 пункти.
Да, але в нас вже немає часу, в нас вже підійшов наш ефір до кінця, бачиш, як багато про що
накупили. Три слова скажу. Крім фруктів, темного шоколаду, що ще корисно, це йогурт, грецький йогурт. Будь ласка, домішуйте в нього, що хочете. Грецький йогурт – це дуже корисна альтернатива. Чорнослив – мега корисний для організму. І насіння чія. От насінням чія, я тут хочу на свій канал завантажити декілька рецептів, там можна робити такі класнючі пудінги. Просто не захочеться ніяке тістечко. Все.
Добре, давай ми з тобою так зробимо, що ти на своєму каналі, а я потім, якщо буде така публікація, я обов'язково зроблю пост на своїй сторінці в соцмережах, на своєму каналі. І от все, про що ми зараз говорили, може коротенько так, в декілька абзаців ми вмістимо, які альтернативи можуть бути і в який час ми не встигли про це поговорити, але я думаю, що це теж також може бути важливо, якщо вже хочеться, то коли це зробити. І про морозиво ми не встигли поговорити, але поговоримо наступного разу. Я собі зробила таку поміточку. Друзі,
Ми говорили про як вимірювати їжу.
Так, але в нас просто нема взагалі вже ніякої хвилинки, жодної хвилинки.
І це все є на телеграм-каналі. дуже легкий PDF-файл, просто клікнути, зберегти і все. Так що,
добре, друзі, Global Wellness, Global Wellness Day телеграм-канал. І я хочу наостанок побажати нам всім надії, віри, впевненості в собі, в нашій країні, в наших ЗСУ, в те, що перемога, ось-ось, я вірю, вона вже наступить. І якщо вам потрібна якась допомога, якщо ви не можете впоратись з чимось, я завжди закликаю вас, будь ласка, пишіть мені в особистих повідомленнях, в коментарях. І якщо до Іри будуть якісь питання з приводу тих тем, які ми зараз освітлюємо, не треба сумніватися, не треба соромитися, будьте, будь ласка, відкритими до допомоги. Тому, друзі, я буду на цьому, якось на цій такій позитивній, я вважаю, ноті закінчувати. Ірочка, дуже тобі дякую. У п'ятницю ми продовжимо о 18:00 по київському часу, продовжимо говорити про всі ці речі, ще багато інших. І бажаю нам всім гарного вечора, миру над головою, і говорю вам всім пока-пока.
Пока-пока, до наступних зустрічей.
В ефірі програма «Що делать, если?» з психологом Тетяною Писаренко. Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямо?